ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสตาลินาจอร์จิเอวากล่าวในวันอังคารว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มกระเตื้องขึ้นจากเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับแต่ยังคงเผชิญความเสี่ยงที่จะตกลงอีกครั้งหากรัฐบาลประเทศต่างๆยุติมาตรการช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและการคลังเพิกเฉยต่อหนี้ระหว่างประเทศรวมทั้งไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19ในประเทศตนเองได้จอร์จิเอวากล่าวผ่านวิดีโอออนไลน์ในงานของ London School of Economics ระบุนะครับว่า IMF จะปรับการคาดการภาพรวมเศรษฐกิจโลกในรายงานที่จะเผยแพร่สัปดาห์หน้าโดยประเด็นสำคัญที่ต้องการพูดถึงก็คือเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19แล้วอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ย้ำนะครับว่าทุกประเทศกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทางลาดชันที่แสนไกลที่ต้องใช้เวลานานในการปีนป่ายขึ้นมาและมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจต้องมีการกลับไปเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัวที่ระดับ 4.9% ซึ่งถือว่าลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกเมื่อกว่า80ปีก่อนแต่จะขยายตัวที่ 5.4% ในปีหน้านะครับในสัปดาห์หน้า IMF จะเผยแพร่การคาดการณ์ที่ปรับตัวเลขใหม่ในการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกซึ่งจะจัดผ่านวิดีโอคอลออนไลน์นะครับอีกด้านหนึ่งครับสื่อหลายแห่งในสหรัฐรวมทั้ง Fox News และ USA Today รายงานว่าเหรียญที่ระลึกในโอกาสที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หายจากอาการโควิด-19 เปิดให้สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ร้านขายของที่ระลึกทำเนียบขาวนะครับเหรียญทรัมป์ชนะโควิด-19 สนนราคา100ดอลลาร์ถูกนำขึ้นโพสต์ขายในเว็บไซต์ของร้าน White House Gift Shop ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทำเนียบขาวแต่อย่างใดนะครับแอนโทนีจิอานินีประธานร้าน White House Gift Shop เป็นผู้ออกแบบเหรียญดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นส่วนปิดท้ายของสินค้าที่ระลึกชุดการเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อปราบเชื้อไวรัสอันตรายที่เป็นสาเหตุของโควิด-19โดยตนได้ออกแบบเหรียญนี้ให้มีลักษณะของยอดมนุษย์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประธานาธิบดีที่น่าหลงใหลที่สุดในประวัติศาสตร์เว็บไซต์ของร้านขายของที่ระลึกดังกล่าวระบุนะครับว่าจะเริ่มส่งเหรียญทรัมป์ชนะโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าได้ในวันที่14พฤศจิกายนแต่ไม่ได้ลงภาพของเหรียญนี้ในเว็บไซต์แต่อย่างใดนะครับไปที่วงการเพลงโลกบ้างนะครับเอ็ดดี้แวนฮาเลนมือกีตาร์ระดับตำนานผู้ก่อตั้งแวนฮาเลนวงร็อกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดวงหนึ่งในยุคทศวรรษ1980เสียชีวิตแล้วในวันอังคารด้วยโรคมะเร็งในลำคอตามการเปิดเผยของสื่อ TMZ และ LA Times นะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับแวนฮาเลนระบุว่าเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเซนต์จอห์นส์ในเขตซานตาโมนิก้ารัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีภรรยาลูกชายและญาติพี่น้องอยู่เคียงข้างจนวาระสุดท้ายเอ็ดดี้แวนฮาเลนต่อสู้กับมะเร็งมานานกว่า10ปีนะครับและอาการเริ่มทรุดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่มะเร็งลามจากลำคอไปสู่สมองและอวัยวะส่วนอื่นๆเอ็ดดี้แวนฮาเลนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเพลงโลกนะครับเขาเริ่มก่อตั้งวงร็อกแวนฮาเลนเมื่อปีค.ศ. 1972ก่อนที่จะโด่งดังเป็นพลุในช่วงทศวรรษที่1980นะครับข้อมูลจาก RIAA ระบุว่าแวนฮาเลนคือศิลปินเพลงที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดเป็นอันดับที่19ของโลกด้วยจำนวน56ล้านตลับเฉพาะในสหรัฐและเป็นเพียง1ใน5วงร็อกตลอดกาลที่มียอดขาย2อัลบั้มเกินกว่า10ล้านตลับในสหรัฐครับส่งท้ายกันยังอยู่ในวงการเพลงร็อกนะครับวงร็อกระดับตำนานจากอังกฤษและเซปปลินชนะคดีความที่กินเวลายาวนานยืดเยื้อถึง6ปีจากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยดนตรีช่วงบรรเลงกีตาร์ท่อนแรกของเพลงดังเมื่อปีค.ศ. 1971 Stairway to Heaven มาจากวงร็อกอเมริกันวงหนึ่งนะครับLed Zeppelin ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวงร็อกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกชนะคดีเมื่อวันจันทร์หลังจากศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินไม่พิจารณาคดีซึ่งก็หมายความว่าต้องยืนตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ที่ระบุว่า Led Zeppelin ไม่มีความผิดนะครับโรเบิร์ตแพลนท์นักร้องนำของวงและจิมมี่เพจมือกีตาร์ถูกกล่าวหาว่าลอกท่อนบรรเลงกีตาร์ของเพลง Stairway to Heaven มาจากเพลงทอรัสที่เขียนโดยแรนดี้วูฟแห่งวงร็อกอเมริกันที่ชื่อว่า Spirit นะครับ วูฟหรือที่มีชื่อในวงการเพลงว่าแรนดี้แคลิฟอร์เนียเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1997แต่ผู้ดูแลทรัพย์สินของเขาได้ยื่นฟ้องสมาชิกวงเลดเซปเพลินทั้ง2คนโดยเรียกค่าชดเชยหลายล้านดอลลาร์ถือเป็นหนึ่งในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในวงการเพลงที่มีผู้จับตามองมากที่สุดเมื่อปีค.ศ. 1968เลดเซปเพลินเคยออกทัวร์แสดงคอนเสิร์ตในอเมริการ่วมกับวงสปิริตแต่เพจมือกีตาร์ของวงให้การต่อคณะลูกขุนในนครลอสแอนเจลิสเมื่อ4ปีที่แล้วว่าตนไม่เคยได้ยินเพลงทอรัสจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อต้นปีนี้คณะลูกขุนนครลอสแอนเจลิสตัดสินนะครับว่าท่อนบรรเลงกีตาร์ดังกล่าวของทั้ง2เพลงนั้นมิได้ใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน